Dobrý den. Minulý týden v tomto vysílacím čase jsme vám dali poprvé nahlédnout do jednoho starého případu. Do případu, který způsobil rukopis, jenž byl vydáván za nejstarší českou literaturu. Brzy po jeho nálezu ve dvoře Králové nad Labem se však vedle nadšení a radosti objevily i pochybnosti. Bylo to příliš mnoho náhod najednou, příliš mnoho objevů, i když, jak se ukázalo, příliš mnoho stop pachatelé nezanechali. Dalším pátráním po rukopisné pravosti vás budou provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš.
Ano, ti všichni vás vítají u 688. schůzky Na toulkách českou minulostí, což je seriál inspirovaný Petrem Horou Ohořejšem a připravený autorem Josefem Veselým. Režíruje jej Jaromír Ostrý.
Nadcházela éra romantismu. Svým klimatem byla pro vznik padělků příznivá, byla jim v celoevropském měřítku vlastně nakloněná. Národy, kterým zcela chyběla prastará literární díla minulosti anebo etnika, jež pociťovala nedostatek vlastních homérských zpěvů, alexandrejt a nibelungských historií, se dřív nebo později dočkala nějakého problematického dobrodince, který staroslavnou památku tiše a na zapřenou dodal. To byl třeba případ skotského básníka Jamese Macphersona, který už na sklonku 18. století prý pozbíral v horách staré legendy a písně Keltů, aby se posléze přišlo na to, že takzvané Ossianovy zpěvy složil sám. Jiný Brit, Thomas Chatterton, ten zas obdobným způsobem vytáhl na světlo světa údajné dílo středověkého barda mnicha Roulie. Proslulé slovo o pluku Igorově, úspěšně předstírající, že je z 12. století, patrně také vzniklo mnohem později. Rovněž Slovensko zasáhla vlna nadšení pro starobylou slávu. V roce 1810 obdržel básník, spisovatel a vydavatel Juraj Palkovič od mladého básníka Rožnaje opis staré básně, kterou prý u koho si v Prešpurku nalezl. Jmenovala se Žižka a neb historie o činech Jana Žižky, udatného vůdce husitů v Čechách. Také na Moravě působil v polovině 19. století falzátor Antonín Boček, který se pokoušel propašovat do svazku moravského diplomatáře různé listiny, které podvrhl. Aby to ale nebylo jednoduché, v řadě případů se později ukázalo, že to falza nebyla. Na Bočka se prostě svedlo všechno.
Jak vidno, Češi nebyli v padělání zdaleka sami.
Už jsme minule vyslovili to slovo podezření.
Tedy nikoli obvinění a už vůbec ne odsouzení.
Padělek, zvlášť pokud to byl umělecky kvalitní padělek, byla tenkrát společnost z různých důvodů schopna akceptovat.
Proč?
V poměrech tehdejšího rakouského mocnářství slídila cenzura po kdejakém projevu nacionalismu.
Ale vůči středověkým oslavným spisům, a takovými rukopisy byly, zůstávala bezmocná. Neměla žádné legislativní nástroje, aby jejich vydání mohla zakázat.
Hankův přítel Václav Alois Svoboda to řekl na rovinu.
Byli bychom šťastní, kdybychom měli sebou druhého Chattertona. A prosili bychom ho, aby mnoho takových výtvorů složil.
To by mě zajímalo, co na to říkal Hanka, když se přišlo s těmihle obviněními vlastně vůči takovému váženému muži a váženému vědci.
No Hanka samozřejmě to, tu pravost obhajoval, že? A rukopisy zkoumal.
Nepřiznal.
Nepřiznal. A my také dneska sice máme prokázanou nepravost těchto rukopisů, ale nevíme, do jaké míry tedy, skutečně, to nemáme potvrzeno, do jaké míry se Hanka této akce účastnil, protože některé ty části jsou připisovány také Josefu Lindovi.
Okruh se rozšiřuje, jak nám dosvědčil i historik doktor Aleš Doubrava. Musíme přitom zopakovat, je to okruh podezřelých. Pachatele jsme neměli a dodnes nemáme.
Rukopis Králové dvorský nebyl prvním nalezeným pergamenem.
Rok před Hankovým úspěchem měl štěstí Josef Linda. Jeho nález se jmenoval Píseň Vyšehradská.
Linda byl mladý spisovatel.
Tehdy měl 27 let.
Napsal a vydal náš první historický román Záře nad pohanstvem.
Byl to talentovaný spisovatel a básník s máchovskou představivostí a také s podobným osudem. Zemřel předčasně na tuberkulózu.
A jak ten přišel k tomu staročeskému textu?
Inu vyňal jej z desek knižní vazby.
Fantastická náhoda.
Tu knihu?
Jinak asi bezcennou.
Měl doma a užíval ji při studiu jako?
Jako studijní pomůcku.
Nikoli, jako podložku pod nohy.
Nastojte.
Co je však podstatné a podezřelé zároveň...
No, copak?
Linda byl blízkým přítelem Hankovým. V inkriminované době dokonce sdíleli společný podnájem. Bydleli v jednom domě, v jednom bytě u Mádlů.
Srdce slečny Barbory Mádlové získal Hanka pro sebe a nakonec si ji vzal, což vedlo k naprostému rozpadu starého přátelství s Lindou.
Na rozdíl od Hanky se Linda, údajný nálezce rukopisu, nikdy nechtěl blíže vyjadřovat k okolnostem, za jakých k tomu podivnému objevu došlo.
A pak už přišel rukopis Králové dvorský.
Ale kde pak? Ještě ne. Ještě předtím, toho roku 1817. byl nalezen druhý pergamen.
A na něm?
Libušin soud.
Čili rukopis Zelenohorský.
Útlý svazeček pergamenů doručil do Prahy pro České vlastenské muzeum v listopadu 1818 anonymní nálezce.
Ten, pravda, neměl s Hankou nic společného.
Přesto však existovala mezi bibliotékářem Hankou a místem nálezu, totiž zámkem Zelená hora u Nepomuku, důležitá spojnice přes třetí osobu.
Na tomto panství
patřilo kolorédům,
byl správcem obrazárny a uměleckých sbírek blízký Hankův přítel a spolupracovník František Horčička.
Také spisovatel?
Ne. Malíř a výtečný restaurátor. Člověk, podobně jako Hanka, zanícený pro slovanské a české starožitnosti.
Jak blízkými kamarády tito dva muži byli, dokládá fakt, že Horčička vystupoval na Hankově svatbě s Barborou Mádlovou v roli svědka.
Později si Hanka dával velice záležet na tom, aby tato skutečnost nevyšla najevo.
Proč pak asi?
Podezření, že padělaný Libušin soud mohl být na Zelené hoře nachystán k nálezu právě Horčičkou, je nabílední.
A pak tedy přišel už konečně rukopis Králové dvorský.
Ano, a velice brzy na to v roce 1819 nalezl skriptor univerzitní knihovny J.V. Zimmermann.
Podobnost s géniem Járou Zimmermannem je, prosím vás, čistě náhodná.
Ovšemže, tedy pan Zimmermann nalezl ve staré vazbě jakési knihy pergamenový list, na který kdosi zaznamenal milostnou píseň krále Václava. A dále na něm byly skoro neznatelné zbytky básně Jelen, kterou už všichni znali z rukopisu Králové dvorského.
Což na první pohled potvrzuje, že básně z rukopisu ze dvora Králové, ty jsou skutečně staré.
Což na první pohled potvrzuje, že je to takzvané krycí falzum.
Aha, co mělo kryt?
Pravost rukopisu Králové dvorského. Skutečnost, že se stejná prastará báseň, byť jenom ve stopovém množství, nalezla podruhé, přece výrazně posilovala věrohodnost rukopisu Králové dvorského.
Aby Zimmermann dostal ten pergamen z vazby, musel jej navlhčit a pak sušit na okně. Přitom, podle jeho sdělení, došlo k nemilé příhodě. Zavál vítr a všecky ústřižky až na jeden odnesl pryč.
To je ale holé neštěstí. Nicméně našli se.
Kdeže, zem se po nich slehla.
Taková škoda.
No ba, zůstal pouze zbytek pergamenové stránky, kdysi asi kvartové velikosti, a na něm milostná píseň krále Václava v českém znění.
To by mohlo znamenat, že se našel originál.
Až na to, že v tomto případě nejde o původní text.
Ale?
Ale o překlad z němčiny. Špatný překlad. Opakovaly se v něm některé omily z německého vydání.
Falzátor celou akci provedl asi jenom proto, aby se našly záznamy o existenci básní rukopisu králové dvorského už ze středověku.
Další podrobnosti by už byly nad rámec těchto toulek.
Ale jen tak pro zajímavost lze dodat, že onen pan Cimrman patřil do úzkého kroužku přátel Václava Hanky.
Chce se skoro říct, samozřejmě.
A neskončil dobře. Spáchal sebevraždu.
Muselo uplynout dlouhých 40 let, než podezření, které celou tu dobu doutnalo pod povrchem, vyrazilo na světlo boží v podobě obvinění.
Milostná píseň krále Václava, kterou objevil skriptor Cimrman, je podvrh.
Roku 1858 došlo ke zkoumání rukopisu.
K tomu byla zřízena zvláštní komise.
Na první pohled vzbudili jak písmo, tak inkoust rukopisu v komisi podezření. A když pouhým již okem a ještě patrněji pomocí skla stopy staršího odstraněného písma pod nynějším textem viděti bylo, vzrostlo toto podezření ještě více a došlo později užitím lučebných prostředků úplného stvrzení. Potřela se totiž některá místa po krajích a v textu s sirníkem amonatým a později i ferokianovodíkem i zjevily se docela patrně písmena, ozdoby a známky dřívějšího textu. Nemůže tedy být i pochyby, že nynější český text napsán jest na palimpsestu.
Palimpsest, to je pergamen, který byl po oškrábání znovu popsán.
Původní škrábáním pergamenu odstraněný latinský text nese ráz mnohem novější doby než písmo písně milostné. Musí se do 15. století klásti, zatímco nynější český text za písmo 13. ano 12. století považován býti chce. Nemůže tedy být i pochyby, že výrobek mnohem pozdější doby a s úmyslem podvodu přece vzaté napodobení staršího písma jest.
Naletěl Cimrman Hankovi?
A nebo Hanka Cimrmanovi? No kdo ví?
V té době ještě Hanka nebyl bibliotékářem muzea. Neměl tedy možnost si tam obstarávat dostatečné množství pergamenu pro své podvrhy.
Středověký pergamen se nedal koupit v krámě. Musel se vyříznout z nepopsaných zadních listů nějaké starobylé knihy, po případě na nich text vyškrábat.
Tady měl velké možnosti právě pan Cimrman jako skriptor univerzitní knihovny.
Není vyloučeno, že i materiál na rukopis králové dvorský, tedy pergamen, pochází z jeho rukou.
Ale tak daleko ještě nejsme.
Objevy ustaly.
Ale roku 1827. byl na světě další objev.
Objev nebo objev? Ten druhý objev jsem dal do uvozovek.
Ten s uvozovkami.
Co to bylo tenkrát?
Stovky českých glos a přípisků.
A v čem se našli?
V muzeálním výtisku latinského slovníku Mater Verborum.
Po česku matka slov.
K K tomu objevu došlo tak, že německý badatel Graf, který sbíral materiál pro staroněmecký slovník, studoval v Pražském národním muzeu staré rukopisy a tu mu Hanka předložil i slovník Mater Verborum.
Pan Graf se do něj jedním očkem podíval a nalezl v něm spoustu nejenom německých glos, ale i českých.
Upozornil na to pana bibliotékáře,
tedy Václava Hanku.
A ten napsal článek.
Další památka, ozřejmující vysokou kulturu českého národa ve středověku, velikou a bohatou slovní zásobu staré češtiny, byla na světě.
O pravosti glos nepochyboval ani Dobrovský, ani Palacký.
Padělatel byl neobyčejně prohnaný, aby zmátl případné pochybovače, vepsal do Mater Verborum nejenom řadu glos českých, ale i německých a latinských a některé pravé glosy obtáhl.
Proč?
Aby zblížil k nerozeznání rukopis původního středověkého písaře a rukopis svůj.
Slovník Mater Verborum jako celek byl pravý.
Část českých glos v něm skutečně pocházela ze středověku.
To všechno hrálo falzátorovi do ruky.
Nález znamenal mnoho.
Píše ve své knize Tajemství RKZ spisovatel dr. Miroslav Ivanov.
Především glosy mytologické a kulturní dokazovaly, že český dávnověk měl tak vysokou úroveň, že se s ním mohl srovnávat málo který jiný národ. Do povědomí romantických básníků se dostala nová slova z Mater Verborum, například Bělboch, Jarobut, Radihost.
No tak ta se příliš neujala. Do povědomí však vešla
Lada, Světluše, Živa a další jména pohanských bohů. Také glosy kulturního významu, knihary, knižní, letopisec, počítary, vedle glos hudebních, sem například patří hudba, hudci, pěsně, pěvci, podstatně posilovali sebevědomí českých obrozenců, protože dokládali, že český dávnověk byl oproti dávnověku germánskému vyspělý, rázovitý. Ne náhodou se v tomto slovníku našla také glosa Němec ve smyslu barbarus.
Napsal ty glosy Hanka?
To se nikdy neprokázalo a zřejmě už neprokáže.
Tak se zeptám jinak. Stál za nimi Hanka?
To je případnější otázka.
A odpověď?
Mohl za nimi stát.
Že jsou glosy pod vrhem, to se ukázalo v roce 1877.
Tedy veřejně. Neveřejně se o nich pochybovalo už dřív.
Jak k tomu usvědčení došlo?
Falzátor se dopustil chyby, která se mu nevyplatila. Zapomněl, že vedle rukopisu Mater Verborum, který byl uložen v muzeu a do něhož vepsal falešné glosy, existuje v Praze i prvotisk Mater Verborum, a to v univerzitní knihovně.
To ale ještě nemuselo nic dokazovat. V různých exemplářích tohoto slovníku mohly být různé poznámky.
Správně, až na maličkost.
Jakou?
Falzátor muzejního exempláře nejenže doplňoval nad latinskými slovy nebo pod nimi jejich české výrazy, ale některé padělané glosy zhotovil tak, že přepsal původní latinská slova, která byla jinak ve všech exemplářích Mater Verborum stejná.
Stačilo pak vzít výtisk z Klementína a srovnat jej s muzejním.
Což se v skutku stalo a velice brzy se přišlo na to, že latinské Beatum bylo předěláno na české Blazu. Latinští Hostes byli čeští Hosté. Z Pastora byl Pastyr a namísto Aeris česká Denice.
Něco se vyškrábalo, něco dokreslilo, ze dvou písmen se vyrobilo jedno, anebo z jednoho dvě.
Z českých glos je v Mater Verborum pravých 339, zatímco podvržených 950.
Tento slovník byl v muzeu od 20. let 19. století. Je téměř vyloučeno, aby se falzátorství provádělo bez vědomí muzejního knihovníka.
A tím byl
Václav Hanka.
Zjistil jsem naprosto bezpečně,
napsal v roce 1917 Václav Hrubý, paleograf, neboli odborník zabývající se historickým písmem a písemnictvím.
Zjistil jsem, že písmo české ve slovníku Mater Verborum je právě tak umělé jako písmo české v Evangeliu svatého Jana, že je padělané, a to týmž padělatelem, jenž padělal písmo české v Evangeliu svatého Jana a v takzvaném glosovaném žaltáři muzejním ze 13. století.
Glosovaný žaltář obsahuje pravé české glosy.
A vedle nich je český překlad dvou žalmů.
Což objevil opět Václav Hanka, který otiskl tento text v časopise Muzejník.
Pak se o něm dlouho mlčelo.
Asi proto, že vzbuzoval pochybnosti, když něco u nás vzbuzuje pochybnosti, zametá se to pod koberec.
Až v roce 1879 ukázal paleografický rozbor, že jde o podvrh.
Dokonce prý Nevalný falzátor používal dvě barvy a psal velmi nedbale.
Mnohem důležitější je Evangelium svatého Jana.
Pánu Václavu Hankovi poštěstilo se opět nalézti starožitnost pro historii řeči a literaturu naši velmi důležitou. Zlomek totiž přeložení českého nového zákona, jež to podle písma a řeči až do 9. století sahá, a tudíž to jedna z nejstarších památek písemných nejen českých, ale i slovanských vůbec jest.
Tato slova nenapsal v muzejníku nikdo jiný než František Palacký.
Širší zprávy o nálezu tomto podány budou bohdá v příštím svazku časopisu tohoto.
Leč v dalším čísle časopisu tohoto o nálezu ani zmínka.
Josef Dobrovský, který objev přivítal s radostí, byl se znovu podívat na Hankův nález a se zděšením zjistil, že běží o podvrh a on Hankovi prostě nalítl.
Bylo by velmi žádoucí, kdyby si Hanka dal říci a vydal glosy z Mater Verborum jen tak, aniž by se zmiňoval o svém novém objevu.
Napsal Josef Dobrovský.
Ale on je tak posedlý novým podvrhem, jehož písmo, šťastně napodobené, mě zpočátku oklamalo, že vůbec nedbá na mé domluvy, aby nedával opět podnět ke sporům, ačkoliv jsem mu vysvětloval, že vůči sobě popudí podezření, že má napodobné krásné věci fabriku.
Hankova fabrika, po případě lze užít ochranné známky, fabrika Hanka and Spol, byla rozjetá, nic ji nemohlo zadržet. O její produkci zatím zapochyboval pouze Josef Dobrovský. Na druhé straně stála pevná fronta. Hanka, Jungmann, Čelakovský, Šafařík, Palacký, Kolár. Ti všichni věřili v pravost všech nalezených rukopisů. Všichni doufali, že český národ může být na svou minulost hrdý, že středověká čeština stála neméně tak vysoko jako němčina, že naši předkové byli ušlechtilí, mravní, kulturní. Byla jejich víra tragédií nebo pomáhala národu?